Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ky është emisioni parë i ditës i Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht të dielave ofrojmë materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe nëpër botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku ish kryeministri Nikola Gruevski ka ndryshuar retorike nacionaliste në raport me shqiptarët, por bazuar në qëndrimet e partive shqiptare dhe të shoqatave të ndryshme, Nikola Gruevski ka humbur besimin e elektoratit shqiptare, cili vazhdimisht po deklarohet kundër një koalicionit të partive shqiptare me të. Isuf Kadriu sjell raportin në vim nga Shkupi.
Në një intervistë dhënë në revistës së proqeveritare Republika, Gruevski ka thënë se shqiptarët kanë qenë më të favorizuar gjatë qeverisjes së tij, sesa në kohën e drejtimit të vendit nga Lidhja Socialdemokrate, por para zgjedhjeve Gruevski në të gjitha tubimet e partisë së tij ishte përqendruar pikërisht tek çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, duke e kundërshtuar me forcë qendrimet e LSDM-s për zgjidhjen e problemit të gjuhës shqipe, por edhe të çështjeve tjera, duke e drejtuar akuzën ndaj saj për federalizimin e vendit. Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të 6 shqiptarëve të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 të rinjeve Maqedonas, i njohur ndryshe si rasti Monsra, që besohet të jetë montuar nga struktura të caktuara të pushtetit, nuk i beson më retorikës së Gruevskit. Sipas tij, gjithçka që deklaron Gruevski ka vetëm se një qëllim, shpëtimin e tij nga siç thotë shumë të këqija që i ka sjellur qytetarëve të Maqedonisë.
Vitim qendrimet jo vetëm të zoti Gruevski, por të krejt vëmërodë në mes kërshi qitarve, e që ishtë din të gjitha ndjarës dhe veprat që kanë dohë. Kjo është vetëm një ofertë mashtruese, sa të kalëdoj ato, sa të dojë qeverisjen, dhe pastaj e din vazhdimin edhe unë, edhe ju, edhe të gjithë e din, jem mashtru një herë, dy herë, tani ma nuk ka vend për mashtrime.
Sot Ajdari. Nga ona tjetër, Shpëtim Pëllozhanin nga shoqata ishe të burgosërve politik shqiptar, thot se shqiptarët e më nuk i besojnë Gruevskit dhe këtë, si që thot a i, duhet të kenë parasysho partit politike shqiptare.
Në të gjitha anketat që jenë bë, 99% të shqiptarëve kanë tregu që janë të pak kënaqur nga politikët e ti. Unë jam i dinur se kjo retorikë shterë e Gruevskit nuk dhe të jetë kësaj rave për shqiptarët. Shqiptarët duhet të jenë të unifikuar kësaj rave për ndryshim. Gruevski duhet të zhduket nga skena politike, definitivisht, ka mjaft më ka, jo dhe që kundër shqiptarëve, për edhe kundër popullit të vetë.
Thekson Pëllozhani, duke e komentuar retoriken e Gruevskit nga Lidhja Socialdemokrate, thonë sa e ka humbur legitimitetin, pasi shumica e qytetarëve kanë votuar për ndryshime. Zëdhënës i Petre Shilegov thotë se qeveria e re do të formohet nga LSDM-ja, ndërsa i ka bërë thirrje institucioneve që të mos i nënshtrohen presioneve të Gruevskit.
Nikola Gruevski, kriminalnata vlast se veqe minato. Nozinstvo të građani në Makedonia izbra promeni.
Nikola Gruevski dhe qeverisja e tij kriminali i takojnë të kaluarës. Shumica e qytetarëve të Maqedonisë zgjodhën ndryshimin. Së shpejti do të kemi qeveri përgjegjëse për të gjithë qytetarët, ka deklaruar Shilegov. Nga partitë shqiptare, përveç BDI-së Ali Ahmetit, e cila ende nuk është deklaruar qartë, të gjitha partitë tjera politike shqiptare janë deklaruar kundër qeverisjes me vëmëro dopomenen. Negociatat për formimin e qeverisë së re pritet të nisin javën e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Në një intervistë tjetër të Nikolaj Gruevskit janë nxitur reagimet sidomos të shoqërisë civile, të cilët thonë se ata po sulmohen nga ish kryeministri i Maqedonas për shkak të kritikave që ja kanë bërë qeverisë së tij, sidomos në lidhje me akuzat për korrupsion. Për çfarë bëhet fjalë, mësojmë nga raporti i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Fani Karanfilova Panovska, drejtuese e Fondacionit Shoqëri e Hapur, e cila mendohet se financohet nga miliarderi George Soros, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Gruevski përmes ideve konspirative synon të shuaj veprimin e sektorit civil, të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme kërkojnë përgjegjësi politike nga drejtuesit e institucioneve për keqeverisje.
Si elektronsko të izdanje na Republika,
e punë nëso lagji së manipulaci.
Intervista për revistën elektronike Republika është mbushur me shumë gënjeshtra, manipulime të shumta si dhe ide konspirative. Kjo paraqet dëshmi se lufta kundër sektorit civil nga ana e udhëheqësisë së VMRO DPMNE-s nuk ka të ndalur dhe se kjo luftë fiton gjithnjë më shumë në intensitet ndaj të gjithë atyre të cilët nuk mendojnë si ai, thot Panofska. Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtues i Qendrës për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se deklarata e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, drejtues i VMRO-DPMNE-s, më shumë ka të bëjë me porositë drejtuar anëtarëve të partisë së tij, sepse ai personalisht nuk mund të drejtojë qeverinë e ardhshme të qeverisë, duke drejtuar gishtin e fajit drejt OJQ-ve.
Nëse ndosht që DPMNE-ja të jetë jashtë qeverisë së re ose ai personalisht të jetë jashtë, do të duhet të kusht fajsohet. Kjo është munges vetë refleksioni. Maqedonia nuk është asë në pozitë, po asë që ka strukturën e disa shteteve lindore, cilët mund të imponojnë një totalitarizm të plot, edhe shtetit vendosin cilët oje qëtë dhe të funksionojnë, e cilët jo, por përderi se oje qëtë janë veprojnë konform ligjit, nuk mendoj se Maqedonia do të mund të imponohet në një legislative re, cilët ato do të mbyllë, edhe do të kalem në një mendësi.
Përderisa Bojan Maricic, drejtues i Qendrës për Arsim Evropian, vlerëson se Nikola Gruevski gjatë kohës që ishte në krye të qeverisë, por edhe tani si drejtues i VMRO-DPMNE-s synon që të kontrollojë veprimet e sektorit civil që kohën e fundit megjithatë arrin të frymojë pak a shumë më lirshëm.
Gruevski apo potraga po vnatreshin në dvoreshën e prijatelë.
Pas ciklit të fundit zgjedhor, Nikola Gruevski është në kërkim të një armiku të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht pasi kësaj radhe i duhet të gjejë një fajtor i cili do të bartë fajin për humbjen e partisë së tij në zgjedhjet përkatësisht VMRO-DPMNE, pse tani ka 10 deputet më pak se në zgjedhjet e fundit. Si rjedhoja asaj se sektori civil përmes aktiviteteve të saj, edhe pse me një hapësirë të jetë të ngushtuar, ka rritur që të nxjerrë në pak qeverisjen e partisë së tij. Tekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Ndryshna dhjetor, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare ndërmorën një aksion të zgjeruar të kontrollimit të më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarët turq kanë lënë të kuptohet se ata mund t'ja ndalojnë koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja që po lufton grupin militant Shteti Islamik që ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Incirlik, e cila gjendet afër kufirit me Sirinë. Materiali në vijim sjell detajet. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja përdor bazën Incirlik për kryerjen e sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik, derisa milicitë aleate kurde janë duke u përballur në betejë me luftëtare të këtij grupi ekstremist. Por për Turqin, grupi kurd në kuadër të këtij koalicioni është organizatë terroriste sepse ata kanë lidhje me separatistët kurd që janë në luftë me Turqin. Ne duhet ta themi se përdorimi i bazës Incirlik nga aleatët e NATO-s po vjet në pikë pyetje nga populli turk. Prandaj, kjo është çështje që është edhe në agjendën e qeverisë. Natyrisht, marrëveshjet ndërkombëtare duhet të verifikohen. Duhet thënë sinqerisht, nëse ekziston një organizatë terroriste e njohur nga të gjithë, përfshirë edhe ne, ajo duhet luftuar së bashku, ka thënë zëvendës kryeministri turk Veysi Kaynak. Ai është ankuar se koalicioni ka përdorur rrallë bazën Incirlik për t'i ofruar përkrahje Turqisë derisa ajo po lufton kundër grupit Shteti Islamik bashkë me aleatët e saj grupe rebele sunite. Zëdhënësi i presidencës turke, si dhe ministri i mbrojtjes dhe ai jashtëm i Turqisë kanë shprehur qëndrime të përafërta gjatë kësaj jave, duke thënë se Turqia ka ngritur këtë çështje edhe me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, me shpresën se ai do ndryshojë qasjen amerikane. Ankesa turke kanë nxitur Pentagonin dhe shtëpinë e bardhë të jap garanci të fuqishme gjatë ditëve të fundit se Ankaraja mund të mbështetet në përkrahjen e aeroplanëve amerikan në përballjen kundër grupit Shteti Islamik për rreth qytetit sirian Al-Bab. duke reaguar ndaj këtij lajmi zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, kapitan Jeff Davis, gjatë një interviste me 4 janar ka thënë:
You know, INSR looks very important. We have been at INSR.
Ju e dini që Ingjiliku është shumë i rëndësishëm. Ne jemi në bazën Ingjilik prej disa vitesh. Natyrisht kjo prani daton para luftës kundër Shtetit Islamik. Ajo është një bazë strategjike e rëndësishme jo vetëm për operacionet në Siri dhe Irak, por edhe për mbrojtjen e Evropës gjithashtu. Ne kemi kuptuar se mundësia për të qenë aty është një avantazh strategjik, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shtetet e Bashkuara. Mos harroni, ky është koalicion. Aty bëjnë pjesë edhe shtetet e tjera që gjithashtu e përdorin Ingjilikun. Ne po përdorim për mbrojtje nga Shteti Islamik, dhe kjo është diçka për cilën SBA-ja dhe Turqia kanë pajtim të plot, ka thënë Davis.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet turke thonë se kanë identifikuar autorin e sulmit të natës së vitit të ri në lokalin e natës Reina në Stamboll. Gjatë sulmit me armë zjarri janë vrarë 39 persona, ndërsa janë plagosur dhjetra të tjerë. Të ndjeke materialin e zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri i Jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Stamboll. Por Zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raportot Agjencia Lajmeve Anadolu. Pak e kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarre kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 vetë, përfshirë 27 shtetas të jashtëm dhe plagosur 69 të tjerë. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, duke thënë se një ushtar i kalifatit e ka kryer masakrën dhe ka vlerësuar se ky ishte sulm kundër festës së të pafeve dhe hakmarrje për përfshirjen ushtarake të Turqisë në Siri. Ministri Çavuşoğlu tha se shtëpia ku kishte jetuar i dyshuari ishte bastisur dhe se sulmi ishte planifikuar në mënyrë profesionale. Mediat e turke kanë raportuar se sulmuesi kishte marrë një banesë me qira në pjesën qendrore të qytetit Konya para se të arrinte në Stamboll për ta kryer sulmin. Megjithëse nuk është publikuar emri të dyshuarit, policia ka paraqitur pamje të sulmuesit më herët këtë javë, përfshirë edhe një të bërë nga kamerat e sigurisë në natën e sulmit. Një person në 28 vjeçari i Kirgjizis, i cili ishte larguar nga Stambolli më 3 janar dhe konsiderohej i dyshuar se ishte personi armatosur, ishte marrë në pyetje në Bishkek të Kirgjizis, por më vonë është liruar. Deklarata e ministrit Çavuşoğlu u bë pasi agjencia Anadolu pat raportuar se 5 persona të dyshuar të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, i cili e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, janë arrestuar në qytetin Port Izmir në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Sipas kësaj agjencie, lidhur me këtë masakër, më parë ishin arrestuar 14 vetë, përfshirë 2 persona të jashtëm. Në paraqitjen e tij të parë publike para kombit të prej sulmit në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pretenduar se sulmi kishte për qëllim darjen e Turqisë. Por tha se vendi nuk do të nështrohej synimeve të këtilla. Qëllimi ishte i qartë, të krijojë përçarje dhe të polarizojë shoqëria, tha Erdogan në gjatë fjalimit të tij të mbajtur sot në Ankara. Stili i jetës i askujt nuk është nën rrezik sistematik në Turqi, tha Erdogan dhe ka shtuar se ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Erdogan theksoi se të thuhet se Turqia i është dorëzuar terrorizmit do të thotë se është marrë ana e terroristëve dhe organizatave terroriste. Gjatë 12 muajve të fundit në Turqi kanë ndodhur 10 sulme vdekje prurëse terroriste, përfshirë edhe sulmin kundër aeroportit ndërkombëtar në Stamboll, për të cilin disa e kanë fajsuar Shtetin Islamik, ndërsa të tjerët kanë thënë se ishte kryer nga militantët kurd.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë janë orën 12:16 dhe orën 21. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.